Předminule jsme z pokladu hebrejské Bible Starého zákona četli tu humornou povídku, pohádku o Jonášovi. Dnes to první čtení nám z pokladu Starého zákona nabízí úplně jiný druh literatury. Knihu Job. Je to také literární útvar. Job není žádná historická postava. Je to literární útvar, který se nejvíce blíží dramatu. Na počátku jsou představeny ty dramatické osoby a pak se střídají jednotlivé výstupy, jednotlivé monology. A je tam i dialog. Zdá se mi, že je to literárně nejkrásnější a teologicky nejhlubší, snad vedle Pavlova listu Římanům, z knih Písma svatého. Ukazuje tím, že písmo a ten, který mluví k nám skrze písmo, objímá i tyto polohy lidské existence. I to, co je tragické, smutné a bolestné. Mnoho lidí kolem nás prožívá takové chvíle, o kterých mluví v dnešním textu Job. Když ulehnu, říkám si, kdy zase vstanu. Mé dny běží rychle, jako tkalcovský člunek, ale ty noci bezesné jsou dlouhé a trýznivé. Ano, Bible a naše víra se dotýká jak čiré radosti, tak také hluboké bolesti. Zakrátko, když se bude střídat masopust s postem, budeme hovořit o této dialektice veselí a vážnosti v církevním roce a v naší zbožnosti. Boha chválíme, když prožíváme velikou radost. Možná je stále pro tu radost v naší církvi a v naší zbožnosti nedost místa. Boha se dotýkáme a setkáváme se s ním také v okamžiku té skutečné bolesti. Ty démonické síly, ty se nejraději zahnízdí v tom prostoru mezi tím. Vzpomeňte na tu jednu krásnou pasáž z knihy Louisovy Rady zkušeného ďábla, kde ten pekelný rada radí tomu svému synovci, aby toho konvertitu udržoval v takové chandře, v takovém světobolu, v takové špatné náladě. Říká, to je to naše, tam se nám daří, to je to naše pařeniště ďáblu, tam, když se člověk lituje a má takovou chandru, ale nedopusť, aby zažil skutečnou radost, anebo aby zažil skutečnou bolest. Tam se člověk potkává s Bohem, v té chandře sebelitování, otrávené, blbé náladě, tak tam se daří ďáblům. Job mluví k Bohu z hloubky své veliké bolesti. A přicházejí k němu jeho přátelé. Je psáno, že přišli a mlčeli, dlouho mlčeli, protože věděli, že jeho bolest je příliš veliká. Kéž by to dokázali ještě déle mlčet. Ano, někdy, když přicházíme k člověku v jeho bolesti, tak to nejlepší, co můžeme udělat, je ho mlčky držet za ruku a dívat se mu do očí a snažit se nějakým způsobem žít do jeho situace. A někdy je to obtížné, když my v té situaci nejsme. Jakmile spouštíme všechny ty utěšné fráze, tak tomu trpícímu tu bolest ještě více rozdíráme. A to právě oni udělají. Oni nějak nemohou snést to veliké napětí, které je paradoxem života. Jak to, že na jedné straně je všemohoucí spravedlivý Bůh a na druhé straně je utrpení dobrých lidí? Když člověka postihuje nějaké utrpení, když vstupuje do našeho života věci, jako jsou nemoci, války, pandémie, tak si člověk klade otázku, proč to tak je, jaký to má smysl. Protože vlastně to, co je někdy ještě víc zraňující než ty tělesné a duševní bolesti, je to duchovní zranění, ta ztráta smyslu. Najednou člověk nerozumí tomu světu. My potřebujeme rozumět světu, my potřebujeme mu přikývnout, potřebujeme přikývnout životu. Máme v sobě hlubokou potřebu, aby se dálo dobro a aby se dálo dobro především dobrým lidem. A to utrpení dobrých je skandalon. A mnozí teologové na to vymysleli takové teorie, které se až příliš podobají těm té teologii těch Jobových přátel, takzvaná teodice a ty nejrůznější omluvy Boha. Ale tahle ta potřeba, aby se dělo dobro, to je něco hluboce v našem srdce, v našem nevědomí. Má to tam asi každý člověk. To jsou ty nejhlubší existenciální kořeny víry. Víry ve smysluplnost světa. Svět má nějakou svou logiku. Má být dobro. Tohle to v sobě nějak máme. Těžko říct, jestli to Bůh přímo vložil do té hloubky našich duší, nebo jestli je to výsledek staletí a tisíciletí náboženského chápání světa. Ale mají to i ateisté, i když vlastně, kdyby byl člověk absolutní ateista, jestli něco takového existuje, a věřil, že všecko je jenom náhoda, že není nějaký vyšší smysl skutečnosti a lidského života, tak kde by vlastně vzal právo se divit a bouřit proti zlu? Proč by potom nemělo být zlo a mělo být dobro, jestliže všecko je náhoda a smysl je jenom to, co my zvnějšku vkládáme do života a on tam žádný není. Proč ho tam pak hledáme? Proč po něm voláme? Takže je v nás nějaká pravíra, pradůvěra, Urvertrauen, to basic trust, jako to mluví hlubiná psychologie. A právě tohleto je zraňováno v těch tragických chvílích. A jedna z úloh víry je také překonat tu kontingenci, tu nahodilost a dát smysl. Člověk hledá, jestliže má naše bolest nějaký smysl, jestliže dovedeme ty události, které vpadají do našeho života, i ty tragické, nějakým způsobem integrovat do našeho chápání světa, tak jsme schopni je také snášet. Jestliže jsou něčím, co nás vlastně obere o tu důvěru v život, tak tam hrozí to, co Søren Kierkegaard nazýval nemoc k smrti, a to je zoufalství. Jsou lidé, kteří propadli tomu zoufalství, kteří rezignovali na jakoukoliv důvěru ve smysluplnost světa a života. Některé to vede k sebevraždě, některé to vede k cynismu. A je třeba obnovovat tuhletu pradůvěru, která ale nesmí být naivní. Ta pradůvěra musí být natolik silná, že projde i těmi údolími smutku a těmi temnými nocemi života a temnými nocemi dějin. A to se právě děje Jobovi. I vlastní žena mu říká, tak proklej Boha a umři. A zase ti jeho přátelé, to napětí mezi dobrotou Boží a tím nespravedlivým utrpením spravedlivého, řeší tím, že se stávají jakýmisi božími advokáty a napadají tu Jobovu spravedlnost. Vždyť ty jsi to musel nějak zavinit. Ty přece nemůžeš být spravedlivý, když se ti tohleto děje. Určitě jsi něco provedl, přiznej se k tomu. Ale Job ví, že je to nezasloužené utrpení. A dopadá na něj tahleta absurdita. A v té situaci on se s Bohem pře. A to je možné. Je to vlastně lepší než taková ta laciná obhajoba Boha. Ze Starého zákona víme, že Bůh má rád ty, kteří s ním zápasí a kteří se s ním přou. Vzpomeňme na Abraháma, jak s ním smlouvá, na Jákoba, jak zápasí v noci. Bůh má rád ty, kdo se s ním přou, s ním zápasí, kdo jsou pravdiví a poctiví. A Job klade tyhle ty odvážné otázky a nakonec volá Boha na soud. A pak Bůh sám vstoupí do toho rozhovoru. V tom dramatu se objeví ta nejvýznamnější dramatická osoba, to je sám Hospodin. A mluví k Jobovi z bouře. Nejprve umlčí ty své advokáty, ty, kteří tolik toho vědí o Bohu a Boží spravedlnosti a obvinují toho Joba a říkají, ten Job, tedy ten, který ho volal na soud, ten byl jediný, který o mně mluvil správně. A proste ho, aby se za vás modlil, abych vás nepotrestal. A pak Jobovi ukazuje nesmírnost a nepochopitelnost světa. To je ta pasáž knihy Job, která je literárně nádherná, ale zároveň je velmi těžká k výkladu. Hospodin mu ukazuje to a klade mu otázky, tak víš, kde má vítr, otce? Víš, proč padá déšť na poušť? Víš, proč jsem stvořil ty zrůdy toho behemonta a tahle ta stvoření? Ukazuje mu tu mnohotvárnost, nepochopitelnost světa. To je jeden z možných výkladů knihy Job. Najdete jich celou řadu. A staří rabíni říkali, každá biblická věta má 99 možných výkladů. Mě hodně oslovil ten výklad Chestertonův ke knize Job. Je celá řada těch slavných výkladů. Je Jungova kniha Odpověď Jobovi. Trochu problematická. A hodně problematická. Ale je ta Chestertonova, kde Chesterton, který byl, jak většina z vás jistě ví, nejenom autorem detektivek s otcem Brownem, ale také autorem několika pozoruhodných teologických knih a esejů, tak podle Chestertona Hospodin ukazuje Jobovi nepochopitelnost světa a jako by sám žasnul nad tím, co stvořil. A jako by Jobovi říkal, tak podívej se, ty, který tak tomu všemu rozumíš a ty, který mě voláš na ten soud, podívej se na to. Jestli si myslíš, že tomu rozumíš a že bys to svedl, tak si to řiď. A pak také Job zmlkne a řekne, kladu si ruku na svá ústa, už mlčím. Já jsem tě dotud znal jenom z doslechu. Teď jsem tě viděl tváří v tvář. Ta mnohotvárnost, ta mnohoznačnost světa, to je ta boží tvář. Když se někdo podívá na tu složitost světa, v ní může zahlédnout boží tvář. Tam ho vidí tváří v tvář. Tam zmlkne před tou jeho skutečností, která přesahuje naše představy a naše teorie, i ty zbožné teorie těch Jobových přátel. Richard Rohr říká, ty Jobovi přátelé měli dobrou teologii, rafinovou teologii, ale neměli žádnou zkušenost. Ta teologie bez zkušenosti nám dává informace, Ale zkušenost nám dává moudrost. Oni neměli tu Jóbovu zkušenost. A někdy právě v té zkušenosti bolesti, když člověk přijme i tyhle ty stránky existence, vydrží a projde a znovu nechá vzejít té jiskře pradůvěry i z toho popela utrpení, tam se rodí ta zralá víra. Jistě, dokud jsme na cestě, dokud jsme ve světě, nejsme osvobozeni od pochybností a otázek. Pamatuji si na můj poslední rozhovor s velkým německým teologem Johannem Baptistem Metzem, krátce před jeho smrtí. Byl starý pán a jako kněz sloužil ve stáří v nemocnici v útulku pro staré lidi. Říkal, nedovedete si představit, a někdo by o tom měl napsat, ty pochybnosti starých lidí. Ty lidi, kteří jsou na tom sklonku života, tak jsou konfrontováni často s velkými pochybnostmi. Ano, i tam jsou ty noci víry a i tam je třeba je podržet a ne nějakými zbožnými frázemi. Projít s nimi tuhletu chvíli tak jako by to měli udělat Jóbovi přátelé, kdyby měli zkušenost a nejenom tu teorii, zbožnou teorii. Tak tolik k tomu úryvku z knihy Jób. Je to taková kniha, kterou člověk asi potřebuje číst znovu a znovu. Někdy jenom se zaposlouchá do té krásy těch veršů, úžasných metafor. Ale někdy ji začíná rozumět a určitě ji rozumí jinak v mládí a jinak ve stáří. Jinak ve chvíli, kdy se mu nic neděje a jinak ve chvíli, kdy sám je v tom pekle bolesti. A z toho pekla bolesti ten Job nepřestává volat k Bohu. Pak je tam happy end a tak dále. Jobovi se asi dostává zpátky toho bohatství, ale ty děti mu nejsou dány zpátky, jsou mu dány jiné děti. Tři krásné dcery, Keren, Hapuch, je ta nejmladší a nejkrásnější a nikde na světě nebyly ženy tak krásné jako dcery Jobovi, říká na konci, ale toto nesmaže tu tragédii Jobovu. Ano, i to je součást světa, i to je součást lidské cesty. A není možné na to dávat laciné odpovědi. Jsou laciné odpovědi na tu velikou hádanku zla a utrpení. Já rád cituji ten výrok jednoho rabína, že tak jako mozek psa není schopen pochopit matematické úlohy, tak náš lidský mozek není schopen pochopit ty příčiny zla. Jsou zlo, které má svoje zřetelné příčiny. Ale potom je ještě to mysterium iniquitatis, jak říká Pavel, to tajemství nečistoty. A to skutečně přesahuje naše chápání a vyžaduje určitou trpělivost víry. Jsou druhy netrpělivosti, jedna z nich ateismus. Jsou ty laciné odpovědi. Ano, tak je tady utrpení spravedlivých, pámu není. To je příliš rychlá a nepříliš logická odpověď, to je zkratkovitá odpověď, to je neschopnost vydržet v tom jádru toho paradoxu. A nebo ty zbožné fráze, i všechny teologické teorie, které toho tolik ví o Pánu Bohu, to je také netrpělivost. To nejsou ty odpovědi, které jsou autentické, nejsou ani kryté tou zkušeností lidského života. Ano, jsou ty odpovědi takového toho rozjásaného hyb, hyb, hurá, haleluja, takové té emocionální zbožnosti. Ale to také nejde na hloubku. Ta hloubka se rodí v té konfrontaci. Buď z té zkušenosti veliké radosti a té extáze před krásou Božího stvoření, anebo toho sklonění před tou nepochopitelností, před kterou nekapitulujeme, procházíme i těmito stíny s onou pradůvěrou, kterou je třeba stále v našem srdci obnovovat. Amen.